Akka ejensiin qormaata biyyoolessaa jedhetti barattoota kutaa 12 qormaatatti jiranii qormaatilleen nagumaan deemuu jira. Akka jechittaanaatti gaafatama ejensii kana Dr. Zarihuun Dureessaa jedhetti warri qormaata kana dhibaan itti dhufellee qabani jalallee qorachuu jiran ijoolleen qormaata nagumaan itti jirti. Mukhtar Jamaalitti na erge.
Jedhamaa Ittaanaa Daayireektora Olaanaa Ejensii Madaalli Barnootaa fi Qormaata Biyyoolessaati. Mee gosa guyyaarraa kana qormaanni kutaa 12 eegalee kunuun kennama haaraa nageenyummaadhaatiin wabii qormaata kanaatiin wal qabatee haala qormaataa har'a ooleetiin maal nutin. Egaa amma ragaa adda addaa iddoo garaagaraa irraa funaannee akka akkaataa kan inni nutti argisiisu qormaanni kun bifa gaariitiin kan inni gaggeeffamaa jiru. Keessumaa kana dura wabbeessan darban keessaa rakkoo guddaa ta'ee kan ture arna qormaataati. Namoota baay'ee kan naqannaa qormaataa kanarratti hirmaata. Waggaa baranaa kana garuu jalqabuma barnootaati kan irratti hojjetamuu qabu amma yeroo qormaataa duwwaa osoo hin ta'in yeroo barattoonni barumsa jiran wanta ta'e barataan kamiyyuu hojii isaarratti xiyyeeffatee inni kun waan baasus miti waan yeroo dheeraa gadeemsisus miti. Yeroo kana dura qormaataa kana bifa garaagaraatiin argatanii hojjetaniitu yeroo gara yuunivarsiitii dhaqan mirkaa'uudhaaf waan isaa rakkisu barataan kamiyyuu ammaa qabee kan isaarratti xiyyeeffate akka inni hojjetudha kan nuyi barattoota wajjin mari'ataa baane. Darbees immoo qormaanni isaan fudhatan kun qormaatuma isaan kana dura beekan amma waggaa 11 guutuu kafaleen kutaa 11 qormaata baramaa turaniiru. Qormaanni amma isaan fudhatan qormaata haaraa mini. Karma isaaniitti isaan hojjetan jajjabeessaa dhabame ammas kan jiru kana. Egaa amma akkas jennu qormaata kanarratti rakkina uumuudhaaf yaaliin tokko tokko hundi mijachaa keenya miti. Yaaliin adda addaa jiraachuun danda'a. Mobaayiliitiin fakkeenyaaf qormaata kanarrattiidhaaf yaalii jechuun jiraachuu mala. Nama gara biraattiidhaaf qoramuun iddoo tokko tokkotti yaaliin jedhamu jira. Qormaata kana biyya baasanii hojjechiisanii deemsisuudhaaf yaaliin jedhamu jira. Garuu kun hundumtiyyuu to'annaa jala waan oole. Namoonni kana godhanis immoo waan to'atamaniif dhokkaatiin waanti tokkollee hojjetamaniif sababa waan hin danda'amneef barattoonni kana beekanii haruma mataa isaaniitti hojii isaaniitti xiyyeeffatanii akka isaan hojjetan jedhamaa waan jiruuf qormaatii lamanaa kan reessan darbanne dura fayyaadha jennee dubbachuu dandeenya. Dooktar keessaayyuu qormaanni kun qaama sadaffaadhaaf darbee kunuun akka ala jiruu fi isa kanallee intarneetii fi dhimmoota biraatiin facaasuudhaaf akka yaalamaatiin turellee dubbatama qormaata bara kanaarratti. Isa kana qaama sadaffaadhaaf darbuu dhabuusaa wadiisaa hammam tokko mirkaneeffattanii kunuun jettu maaltu lafa jettu? Egaa akkuma amma Finfinneedhaaf yaa'e qormaanni kun harka sadaffaadhaaf yookaan immoo nama barataa hin ta'in ala hin galle amma yoona sekiriitiin qormaata kanaa seminaan eegalee jira inni jiru maaliif yoo jenne miidhaa inni kana dura biyyarraan ka'ee tokkoffaa maatiin barattootaa lammaffaa barattoonni qormaanni kun yoo inni ba'ee harka nama sadaffaa gale miidhaa inni fidu waan sadarkaa adda addaatti irratti hojjetamaa ga'ee ture. Ingalli jennee yaanna kun yaaliin hin godhamne jechuu keenya miti. Yaaliin hin godhama iddoo tokko tokkotti qormaata kana foddaa jalqabanii baasuudhaaf iddoo qormaanni kun taa'ee lixanii bituudhaaf yaaliin hin godhama. Garuu immoo qaamni hundumtuu kanarratti hirmaatee banana sochii jedhame irraan kan ta'e hundumtuyyuu kana waan hin deeggarre eegamee amma yoonaas guutummaa guutuutti dubbachuu bifa dandeenyuun qormaanni kun harka nama sadaffaan galle. Dooktar Zarihuun Dureessaa ejensii qormaataa fi madaallii biyyaalessaatti Ittaanaa Daayireektora ejensichaa gaafitti hojii kana taasisuudhaaf fayyadamamoo ta'uu keessanitti maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna. Waan galateef maal jennee.